Од друга пак страна, нели, датумот е потребен за една одредена мотивација на самите Jasne. Земји, дека, нели, на хоризонтот има, нели, одреден датум кој што целиме. Имаше неколку изјави од високи европски челници дека 2030 треба да биде годината кога Унијата ќе биде спремна
да прими,
да прими нови земјиченки. Да. Значи, не дека ќе ги прими, туку Унијата да биде спремна. Така,
тоа значи ние да бидеме спремни.
Тоа значи, тоа е еден вид на порака до нас,
да.
Ако ние бидеме спремни, тогаш бидете и вие, зашто тогаш можеме да ве примем. Сега, како ние сме ја сватиле таа порака, е друго.